Nimeni on Riku Larmola ja olen pastori ja peruskoulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tänään tutustumme hebrealaiskirjeeseen. Tämä on Uuden testamentin mielenkiintoinen, mutta myös varsin haastava teos. Ensimmäinen vaikeus liittyy siihen, ettemme tiedä, kuka on tämän kirjeen kirjoittanut. Toisin kuin Paavalin kirjeet, kirjeessä ei kerrota kirjoittajan nimeä. Jo varhaisessa kirkossa teos laskettiin usein Paavalin 14 kirjeeksi, mutta tätä näkemystä kaikki eivät edes silloinkaan hyväksyneet. Kirjeen kieli on selvästi erilaista kuin Paavalin, joka kyllä käyttää hyvää kreikkaa, mutta hebrealaiskirjeen kirjoittajalla vaikuttaisi olevan ihan reetorin eli puhetaidon ammattilaisen koulutus. Paavalilla puolestaan sitä ei ole, niin kuin hän kirjeissään itsekin ilmaisee. Kirjoittajan tausta on selkeästi hellenistisessä eli kreikkaa puhuvassa diaspora-synagogassa. Tällä perusteella aleksandrialaista Apollosta on ehdotettu. Hän täyttäisi nämä raamit. Apostolien teoissa Luukas kuvaa Apollosta seuraavasti. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perinpohjin. Hänelle oli opetettu Herran tie ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta. Hän siis sopisi hyvin tähän kuvaukseen. Puhetaitoa osaava juutalainen. Myös Barnabasta, Paavalin työtoveria, on ehdotettu, mutta varma tieto kirjoittajasta jää kuitenkin tavoittamatta ja paraskin veikkaus vain arvaukseksi. Myös kirjeen alkuperäisten vastaanottajien ajatellaan edustavan tätä taustaa. Kirjeessä Vanhan testamentin lainaukset seuraavat Septuagintaa, Aleksandriassa muutamaa sataa vuotta aikaisemmin käännettyä Vanhan testamentin kreikankielistä laitosta. Juuri tätä laitosta kreikankielisessä maailmassa diasporassa eli hajallaan asuvat juutalaiset käyttivät. Kirje on selkeästi hebrealaisille, joka tässä viittaa juutalaisiin, ei pakanakristityille, eli ei juutalaisille kristityille. Mahdollisesti kyseessä on jokin Paavalin tai jonkun muun apostolin toiminnan myötä Jeesuksen vastaanottanut pieni juutalaisyhteisö Kreikassa tai vähässä Aasiassa. Hebrealaiskirja muodostaa eräänlaisen saarnan. Se pyrkii selittämään raamatun kohtia, eli siis tässä tapauksessa Vanhan testamentin tekstejä, ja selittämään ne. Näitä käyttäen se pyrkii vastaamaan erääseen kysymykseen, joka oli kyllä ensimmäisten kristittyjen huulilla, mutta joka meille ei ole itsestään selvä. Jos kristityltä tänään kysytään sitä, mitä Jeesuksen ristinkuolema oli tai mitä se merkitsi, vastaus olisi kaikessa lyhykäisyydessään, että kyseessä olisi uhri. Tämä on meille selvää jo Vanhan testamentin perusteella. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Uudessa testamentissa juuri hebrealaiskirja puhuu Jeesuksen ristiin kuolemasta uhrina. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Kun tuona, todennäköisesti maaliskuisena päivänä, jona Jeesus ristiinnaulittiin, joku paikallinen juutalainen sattui kävelemään ohi Golgatasta matkallaan Jerusalemiin tai sieltä pois, hänen mielessään ei olisi käynyt, että tuolla ristillä riippuisi uhri. Jotta voimme ymmärtää hebrealaiskirjettä, joudumme avaamaan tätä uhriin ja uhraamiseen liittyvää problematiikkaa hiukan laajemmin. Meidän on siis kysyttävä, mikä tekee uhrista uhrin. Mooseksen laki on harvinaisen selkeä siinä, mikä voi olla oikea uhri. Uhriksi ei kelvannut jokainen asia tai eläin. Vain paras, täydellinen ja virheetön kelpasi. Tämä oli rajattu jo ensinnäkin sillä, että Mooseksen laki määritteli vain tietyt eläimet ylipäätänsä uhrikelpoisiksi. Eli vain tiettyjä asioita sai tuoda Herralle kelpaavaksi uhriksi. Toinen näkökulma on laadullinen. Näin arkijärjellä ajateltuna asia olisi niin, että uhriksi kannattaisi ottaa se karitsakatraasta, jolla ei muutenkaan ollut mahdollisuuksia menestyä elämässä. Sanotaan, että kyseessä oli ontuva tai muualla tavoin sairas eläin, ja tuon ajan eläinlääketieteellä tilannehan olisi se, ettei elinajan odote olisi tuollaiselle eläimelle kovinkaan lupaava. Siksi tämä eläin kannattaisi uhrata ja joku toinen säästää. Vahvempi ja terveempi lammas saisi todennäköisesti aikuiseksi kasvaessaan myös vahvempia ja terveempiä jälkeläisiä. Kuitenkin Herran ohje oli se, että uhriksi kelpasi vain nämä ehdot täyttävä virheetön eläin. Siksipä uhrin täytyi olla virheetön. Tämä ajatus oli hyvin kaukana tuon juutalaisen katsellessa Golgatalla ristillä riippuvia ruumiita. Heidäthän oli tuomittu rikoksista. Me tiedämme toki tilanteesta enemmän. Jeesus oli syytön ja näin ollen virheetön. Kun Jesaja sanoo, hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Tästä voimme nähdä, että Jeesus todella oli virheetön ja synnitön. No, seuraavaksi meidän on katsottava sitä, mitä uhrille tuli tehdä. Uhraamisesta meille tulee mieleen yleensä vain teurastaminen. Ehkäpä siitä syystä, että suurimmalle osalle meistä nykyisin se on kauempana arkikokemuksistamme. Uhraamiseen kuului muutakin. Uhraamisessa luettiin rukouksia, myöhemmin myös laulettiin psalmeja, mutta erityisen tärkeää on nyt se, mitä itse teurastusosion jälkeen tapahtui. Uhrieläin ei jäänyt vain lojumaan sinne. Uhri piti saattaa loppuun. Tähän oli kaksi vaihtoehtoa. Polttaminen, eli polttouhri, tai sitten syöminen. Lukuisista vanhan testamentin kohdista kuulemme siitä, kuinka osa uhrilihoista kuului papeille heidän osuutenaan. Esimerkiksi ensimmäisestä Samuelin kirjasta voimme lukea sen toisesta luvusta jakeesta 12-17, kuinka papit käyttivät tätä oikeuttaan väärin. Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet Herrasta. Pappeina heillä oli kansaan nähden tällainen oikeus. Aina kun joku oli teurastanut uhrinsa ja oli keittämässä uhrilihaa, saapui paikalle papin palvelija mukanaan kolmipiikkinen haarukka. Hän pisti sillä keittoastiaan, pataan, kattilaan tai ruukkuun ja kaiken, mikä nousi haarukan mukana, pappi sai ottaa itselleen. Näin oli tehty kaikille israelaisille, jotka tulivat siiloon. Mutta nyt papin palvelija saapui jo ennen kuin rasva oli poltettu ja sanoi sille, joka on uhraamassa. Anna papille lihaa paistiksi. Hän ei halua keitettyä lihaa, vaan raakaa. Jos mies vastasi, ensin täytyy polttaa rasva, ota sitten, mitä mielesi tekee. Palvelija sanoi hänelle, ei, sinun on annettava heti tai minä otan väkisin. Eelin poikien rikkomus oli Herran silmissä hyvin paha, sillä he häpäisivät Herralle kuuluvan uhrin. Erityisesti pääsiäislampaan kohdalla tämä oli erityisen tärkeää. Uhri piti todella käyttää aivan loppuun asti. Siitä ei saanut jäädä mitään jäljelle. Toisessa Mooseksen kirjassa määrätään, älkää syökö siitä mitään puoliraakana tai vedessä keitettynä, vaan paahtakaa se tulella päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkää jättäkö siitä mitään jäljille, vaan polttakaa tähteet ennen aamun koittoa. Tämä määräys löytyy toisen Mooseksen kirjan 12. luvusta, jossa kuvataan pääsiäislampaan teurastamista. Syöminen ei ole ensimmäisenä mielessä juutalaisella, joka katselee nyt Jeesusta siltä etäisyydeltä, että voi jo lukea hänen tuomionsa syyn. Kuitenkin juuri tästä Jeesus opettaa Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, jakeet 53-57. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, Ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sille, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt. Ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Jeesus kuvaa tässä ehtoollista. Hän antaa meille itsensä, oman ruumiinsa ja oman verensä ehtoollisessa. Ehtoollinen ei muutu tai symboloi Jeesuksen lihaa ja verta. Se todella on. Salaisella tavalla, jota me emme voi ymmärtää. Eli kohdat oikeanlainen uhri ja syöminen on näin Jeesuksen kohdalla kuitattu. Nyt viimeinen seikka on se, joka liittyy erityisesti uhrin toimittamiseen. Ja juuri tämä on se, johon hebrealaiskirjan kirjoittaja kiinnittää huomiomme. Juuri tämä on se asia, jonka hän haluaa meille, kuten tälle kauan sitten eläneelle juutalaiskristilliselle seurakunnalle selittää. Uhrin antajan näet piti olla oikeanlainen. Vasta pääsiäisuhrin määräämisen jälkeen annettiin Siinailla laki, mutta tuo laki määräsi selvästi sen, kuka saattoi toimittaa Herralle kelpaavan uhrin. Nimittäin leeviläinen pappi, eli Leevin heimoon kuuluva papiksi vihitty henkilö. Hänen tuli olla oikeasta sukukunnasta, oikeasta heimosta ja muutenkin täyttää kaikki tehtävään vaaditut ominaisuudet. Vääränlainen uhritoimitus teki uhrin kelvottomaksi, vaikka toimittajana olisi ollut oikeanlainen pappi. Entäpä sitten, kun pappi tai uhrin toimittaja olisi vääränlainen? Näin todella tapahtui Israelin ensimmäiselle kuninkaalle Saulille. Saul oli malttamaton ja toimitti uhrin itse, kun profeetta Samuelia ei paikalle kuulunut. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhrit. Hän uhrasi polttouhrin, mutta juuri kun uhritoimitus oli päättymässä, Samuel tuli. Saul meni Samuelia vastaan ja tervehti häntä, mutta Samuel sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Tämä löytyy ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 12, jakeet 9-11. Tämä harkitsematon teko, tuo malttamattomuus, maksoi Saulille hänen kuninkuutensa, koko kuningaskuntansa ja järkensä. Juuri tämän takia kuninkuus siirtyi Saulilta pois ja se siirtyi Daavidin suvulle. Se siirtyi Juudan heimolle. Sille linjalle, jonka juuri versona olisi aikanaan Jeesus inhimillisen sukunsa puolesta nouseva. Evankeliumeissa kerrotaan selkeästi, että Jeesuksen kuolema perustui hänen vapaaehtoisuutensa. Hän itse antoi henkensä. Hän siis tässä mielessä toimitti uhrin, jossa hän on itse uhrattavana. Juuri tässä törmäämme kuitenkin suurimpaan ongelmaamme. Me emme ehkä useinkaan pysähdy ajattelemaan tätä ongelmana, mutta ensimmäisille hebrealaiskirjeen lukijoille, tuolle kauan sitten eläneelle juutalaiskristilliselle synagogalle, tämä oli todellinen ongelma. Jeesus ei ollut leeviläinen, vaan Juudan sukukuntaan kuuluva. Tätä korostavat monet Uuden testamentin kohdat, esimerkiksi Jeesuksen sukuluettelot Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. Miten Jeesus sitten saattoi antaa uhrin? Hebrealaiskirjassa tätä ongelmaa ei piilotella, vaan se nostetaan pöydälle. Se, josta tässä on puhe, kuuluukin aivan toiseen heimoon, jonka jäsenistä ei yksikään ole toimittanut uhripalvelusta. Kaikkihan tietävät, että meidän Herramme on noussut Juudan heimosta, eikä Mooses ole puhunut mitään sille kuuluvasta pappeudesta. Näin hebrealaiskirjeen 7. luvun jakeet 13 ja 14. Leeviläiseksi papeiksi eivät käyneet sen paremmin roomalaiset sotilaat kuin Pontius Pilatuskaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tulkitsee psalmia 110. Psalmi kuuluu seuraavasti. Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Herra, Sionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli. Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin. Sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta. Näin on Herra vannonut, eikä hän valansa peruuta. Sinä olet pappi ikuisesti. Sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Herra on sinun oikealla puolellasi. Kun hän vihastuu, hän murskaa kuninkaat. Hän tuomitsee kansat, kaikkialla on ruumiita, joka puolella on katkottuja päitä. Kuningas juo purosta matkansa varrella, voittoisana hän kohottaa päänsä. Jeesus myös itse käytti tätä messiaanista psalmia opettaessaan omasta tehtävästään. Hän on Daavidin poika, kuninkaan poika, mutta samalla Daavidin herra. Tätä yhtälöä Jeesuksen sitä kysyessä ei pystynyt kukaan ratkaisemaan, ja opetuslapsillekin se kirkastui vasta myöhemmin, kun Jeesuksen täydellinen jumaluus, kuninkuus ja Messiaan tehtävä selvisi heille. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ratkaisee kuitenkin tämän pappeusongelman psalmin avulla. Psalmi on selkeästi messiaaninen psalmi, se puhuu kuninkaasta, joka on nouseva Daavidin suvusta ja joka tulee olemaan voitokas. Se ei siis mitenkään voi puhua leeviläisestä pappeudesta. Sen sijaan se puhuu erilaisesta pappeudesta. Melkisedek, Saalemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi, on salaperäinen hahmo, jonka Abraham kohtaa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa palatessaan sotaretkeltä pelastettuaan sukulaisensa Lootin vieraiden kuninkaiden käsistä. Melkisedekissä kuninkuus ja pappeus yhdistyvät. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja avaa meille nimien merkitystä. Hän on ensinnäkin vanhurskauden kuningas, mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Saalemin kuningas, eli rauhan kuningas. 7. luvun 2. jae kuului näin. Abraham antaa tälle erikoiselle hahmolle kymmenykset ja saa siunauksen. Melkisedekistä ei kerrota taustaa tai oikeastaan mitään muuta. Muutamat juutalaiset ryhmät tulkitsivat hänen olevan enkeli, kenties arkkienkeli Mikael. Filonille, juutalaiselle filosofille, Melkisedek puolestaan edusti Jumalan viisauden ruumillistumaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja liittää tämän hahmon selkeästi ihmisen poikaan, eli Jeesukseen, Kristukseen. Hän kertoo, että juuri tätä pappeutta Jeesuksen edustama pappeus on. Hebrealaiskirjeen 7. luku, jakeet 20-26 kuuluvat. Leevin heimon miehistä tuli pappeja ilman sitä, mutta tämän toisen pappeus vahvistettiin valalla näillä sanoilla. Herra on vannonut valan eikä sitä peruuta. Sinä olet pappi ikuisesti. Tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takaajana Jeesus on. Muiden pappien määrä on jatkuvasti kasvanut, kun kuolema on estänyt heitä pysymästä virassaan. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsemme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton. Hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Juuri vastaanottajien juutalainen tausta ohjasi heidät pohtimaan ja kysymään uhrin luonteesta, Jeesuksen pappeudesta, ja siksi myös kirjoittaja esittää vastauksensa vanhan testamentin eksegeesinä, eli psalmin tulkintana. Tämä näkökulma auttaa meitä myös ymmärtämään muutamia muita hebrealaiskirjeen vaikeita kohtia. Niistä nostan tässä nyt esiin erään kohdan, joka liittyy siihen, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja jopa vähän moittii lukijoitansa siitä, etteivät he vielä ole ymmärtäneet kaikkea, mitä hän yrittää heille opettaa. Hebrealaiskirjeen 6. luku puhuu kasteesta monikosta, joka aiheuttaa hämmennystä kristityissä. Eikö apostoli Paavali kirjoita selkeästi, että on vain yksi kaste? Kokonaisuudessaan tuo Hebrealaiskirjeen 6. luvun alku kuuluu. Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iänkaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo. Tämän kohdan perusteella kasteet ovat siis aivan peruskauraa, jotakin, johon ei enää pitäisi joutua palaamaan. Miksi se on siis jotakin, joka aiheuttaa niin suuren hämmästyksen meille? Miksi me emme ymmärrä tätä, vaikka ymmärrämme tuon kaiken muun? Se johtuu siitä, että kyseessä on ihan oikeasti meille vieras asia. Perustuksen laskemisella ei tässä tarkoiteta kristinopin alkeita, vaan sitä, mikä tulee olla jo ennen niitä. Kohta kyllä alkaa. Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta. Mutta tässä pitää muistaa, että perusta on se, jolle nuo Kristuksen opin alkeet, ja myöhemmin jos Herra suo täysi tieto, lasketaan. Parannus, Jumalan olemassaolo, kuolleiden ylösnousemus ovat kaikki tärkeitä asioita, ja ne ovat myös meidän uskomme perustaa. Meidän tulee kuitenkin jälleen kerran muistaa vastaanottajien tausta. Vaikka he nyt uskoivat Jeesukseen, heille tuo perusta oli laskettu jo synagogaopetuksessa. Tämä listaus nimittäin kuvaa juutalaista proselyyttiopetusta, eli se kertoo meille niistä asioista, joita ihmiselle opetettiin, mikäli he olivat olleet pakanoita ja nyt kiinnostuneet ja jopa harkitsivat kääntymistä juutalaisuuteen. Kyseessä oli siis eräänlainen juutalaisten katekeesi tai nykysuomalaista vertauskuvaa käyttäen rippikoulu. Vasta tämän jälkeen saatettiin vastaanottaa täysi juutalaisuus ja osallisuus kansaan miehille ympärileikkauksen muodossa. Koska kyseessä on hellenistinen synagoga, on hyvin todennäköistä, että ainakin osa sen jäsenistä oli entisiä pakanoita, jotka olivat saaneet tämän proselyyttiopetuksen ja sitten liittyneet juutalaiseen kansaan. Myöhemmin heille oli sitten tullut joku apostoli julistamaan ja he olivat kääntyneet kristityiksi, ottaneet Jeesukseen vastaan vanhan liiton täydellistäjänä ja täyttäjänä. Tuo oli siis se perusta ja sen päälle asetettiin Kristuksen oppi eli evankeliumi. Tämä lain täyttyminen, jonka tuntemisessa hebrealaiskirjeen kirjoittaja haluaa lukijoitaan ja kuulijoitaan sekä myös meitä opastaa eteenpäin. Huomatkaamme, että kasteista puhutaan juuri puhdistusmenojen yhteydessä. Nämä olivat siis juutalaisuuteen liittyviä rituaalisia pesuja, joita harjoitettiin uskonnollista puhtautta varten. Näihin liittyvät ne puhdistusmenoja varten olevat altaat, joita Jeesus Kaanan häissä käski täyttää vedellä muuttaakseen ne hyväksi viiniksi. Tähän liittyy myös esimerkiksi fariseusten ja Jeesuksen polemiikki käsien pesemisen tärkeydestä. Jeesuksen kritiikki kohdistui vain siihen, että näitä harjoitettiin vain ulkoisesti, mutta ihminen ei tehnyt parannusta. Tähän nimittäin liittyy juuri puhdistautuminen synneistä. Miksi emme siis enää harjoita tällaisia pesuja? Kuten hebrealaiskirje opettaa, Jeesus täytti lain. Hän on kertakaikkinen uhri. Hän on täydellinen. Luvun 5 jakeessa 9 sanotaan. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Luvussa 7 jakeessa 27 ja 28 puolestaan kerrotaan. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Laki tekee ylipappeja ihmisistä, jotka ovat heikkoja, mutta lakia myöhemmin vannottu vala nostaa ylipapiksi Jumalan pojan, joka on saavuttanut ikuisen täydellisyyden. Hänen opettamansa kristillinen kaste on kertakaikkinen liittyminen vapahtajan yhteyteen. Jeesus on niin täydellinen, ettemme me tarvitse ketään toista tai mitään toista. Jos me teemme uudestaan syntiä, saamme tunnustaa ne ja luottaa Jumalan anteeksiantoon. Hebrealaiskirje oli ensimmäisille lukijoilleen saarna, joka vanhan testamentin tekstejä selittäen kertoo Jeesuksen työstä ja hänen tehtävästään ylipappina, siitä, miten hän voi Juudan heimon jäsenenä olla ylipappi. Kaikki aikaisemmat ylipapit olivat vain varjokuvaa hänestä. Nyt kaikki on hänessä täydellistä. Saamme vielä lopuksi yhdessä ikään kuin rukouksena lukea hebrealaiskirjan 13. luvusta, aivan kirjan lopusta, jakeesta 20 ja 21, nämä sanat. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveden tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.